Og så begynder debatten mellem Auken og tilhørende.
De store gamle amtsbyer, de kom til at ligge andre steder. Så jeg plejer ikke at ynde at sige, at der var kun tre steder i 1970, man havde kommunehospital. Det var i København, det var i Aarhus, og det var i Frederikshavn. Det er så siden, der under indtryk af den gamle kommunalreform, det er det jo til et sygehus, og så er det lige så lidt blevet til et fusionssygehus. Og derfor må man jo også tage skeen i den anden hånd og gøre tingene selv, som man gør her i Frederikshavn nu, og sige, at vi har en plan, og planen er at skabe noget nyt, noget enestående. Vi ved ikke helt, hvad det er, men vi tror på, at vi kan, hvis vi får samlet de rigtige mennesker. Og frem for alt, hvis vi får samlet de rigtige antal penge, Svend. Og det er jo så blandt andet det, at vi skal bruge sådan nogen som dig til at sikre, at man får bevågenhed helt herop. Det vil sige, der er jo længere til Frederikshavn fra København, der er fra København til København fra Frederikshavn. Og derfor er det vigtigt, at der er nogen, der har kastet blikket herop og kaster blik på de ting, der kommer herfra. Fordi selvom man har selvfølgelig har folk, der arbejder aktivt i organisationerne, i de partipolitiske organisationer, for at få ting igennem, og selvom vi har gode folketingsmedlemmer i vores område, så er det også vigtigt, at vi har nogle af dem, der er placeret tæt på forhandlingerne, der er med til at åbne nogle døre. Derfor har vi også været glade for, at Connie Hedegaard har været op tidligere, og vi er selvfølgelig ked af, at hun er syg, også i dag. Eller ked af, at hun er syg, ikke også i dag, men i dag. Sådan er det danske sprog så svært at begå sig med. Men, Svend, hvor mange millioner kan du hoste op med, for at vi kan komme til at køre nogenlunde uden at bruge af de her CO2-udslip, når vi kommer hen i 2015? Vi skal bruge nogle penge.
Men der er jo ingen tvivl om, det kommer jo an på om vi får den sum penge, som jeg talte om det før. Og det tror jeg, der er en god chance for, at vi gør. Og så man har nogle gode projekter, man kan komme med. Jeg tror, mange gerne i virkeligheden vil tilslutte sig den her vision med Østjylland. Altså Nordsøen, det blev jo i meget høj grad Vestjylland med Esbjerg som knudepunkt. Og nu står vi over for vedvarende energi, og der bør det kunne blive det østjyske område. Og der er Frederikshavns Kommune jo ligesom toppunktet. Jeg glemte jo at før og nævne det største projekt overhovedet. Og det er, at vi skal bygge havvindmølleparker i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Der skal stadig blive udskiftet små, ineffektive møller og erstattet med større, færre, større og mere effektive møller i fremtiden. Men den store udbygning, den bliver til havs. Og det er også der, vi har vores globale mission. Og de skal blive billigere. De skal holde bedre. De skal kunne klare sig bedre. De skal være nogle bedre fundamenter og så videre. Og det er det, vi har snakket om før. Men vi skal også udnytte det forhold, at vi har lave havdybder. Og der er det sted i Danmark, som er mest eminent egnet for en havvindmøllepark, det er Læsø. Og Læsø har, man regnet ud, har et potentiale for 2.000 megawatt. Og den største overhovedet, hvis I regner med, at der i alt er installeret i øjeblikket vel 3.300-3.200 megawatt, så kan I sige jer selv, at 2.000, det er rigtig meget. 2.000 megawatt. Hvorfor ligger Læsø rigtigt? Jo, Læsø ligger jo på den store transmissionsledning, der går mellem Jylland og Sverige, og vi er Sverige også op i Norge. Så vi har en forbindelse der mellem vandkraften og elkraften, og vi kan komme af med strømmen både til Jylland, og vi kan komme af med den til Sverige. Den ligger fuldstændig genialt. Det, der har spærret indtil nu og gjort, at Læsø ikke har været så attraktiv, det har været, at man opdagede, da man gik i gang med at diskutere projektet, der pludselig fandt ornitologerne 600.000 sortænder, som jeg husker det. Og man siger sig selv, hvordan kan man lade være at lægge mærke til 600.000 sortænder? Og det er, siger de, fordi de er så ligesom dig, Bjarne, stille og sky. De her sortænder. Og derfor er man ikke, og man er bange for, så de bliver skræmt. Nu heldigvis har vi har brugt så mange penge på at bruge ornitologisk videnskab. Altså det er fuglekendervidenskab. Så nede ved Horns Rev, der har man så lavet en undersøgelse, der viser, at de sortænder, der er heldigvis også mange sortænder nede ved Horns Rev. Det er jo ikke en truet art. Og det viser sig, at der kommer endnu flere sortænder. Fordi fundamenterne dernede, de bliver til rene muslingebanker. Og dermed er fødegrundlaget større. Og hvis man lavede en forestillelse, vi lavede 2.000 meter, det laver man ikke fra den ene dag til den anden. Det er mange, mange milliarder kroner i investering. Men hvis man lavede en investering derude, så ville det efter min opfattelse betyde, at vi fik mange flere sortænder, end vi har i dag. Og kunne vi bygge dem lidt tættere på kysten, altså nogle få meter ude, så ville vi også få en fantastisk god økonomi. Og der er en rigtig god vindressource. Hvad vil det betyde? Hvorfor siger jeg det her? Jo, Læsø ligger jo tæt på Frederikshavn. Og det først og fremmest betyder, det er, at den her gamle værftsby og flådestationsby, og med sans for det hele, den kunne blive sådan en baseby for verdens største havvindmøllepark. Og der vil jo være masser af arbejdspladser i at bygge og sætte dem op og betjene, servicere. Det er jo, I må regne med sådan en ny havvindmølle, som vil være aktuel på det tidspunkt. Det vil være 4 eller 5 megawatt. Eller svarende til 30 af de oprindelige møller. Altså ved hver mølle, det er jo et lille kraftværk hver især. For eksempel den atomreaktor, der var på Risø i sin tid, hvor Niels Bohr forskede og sådan noget. Den var ikke større, den reaktor, i kraft, end en havvindmølle er i dag. Og derfor er der selvfølgelig et stort perspektiv i for sådan en by som Frederikshavn, hvis nu vi vælger Læsø som centret. Desværre er det ikke på den nationale hitliste, men det synes jeg godt kunne være sådan et af de steder, hvor vi kan i fællesskab slås for at gøre noget. Og jeg har sagt, lad nu være at gå rundt og tro, at det vi skal lave, det er sådan en stor plan frem til nogle store målsætninger 2030. Dem kan vi ikke hjælpe klimaet med. Der er jo ikke én politiker, man ikke kan få til at love noget, der ikke skal gennemføre efter hans død. Der er ikke én politiker, jeg har aldrig mødt nogen. Men at gøre noget her nu, altså gøre noget nu, i 2008, 2009, 2010, 2011, det er sjovt. Det er det, vi burde kunne blive enige med regeringen om. Det er godt for alle parter.
Jeg kan se, at vi allerede har nogle. Det er netop tanken, at sådan en aktivitet i dag, hvor vi har Svend Auken hos os, at det er en aktivitet, hvor man skal have mulighed for at stille spørgsmål. Og jeg har allerede fået et spørgsmål til kendegivelse hernede fra Jens Hedegaard Christensen.
Jeg kan kun være enig med dig i, at vi skal være værtsby for sådan en vindmølleindustri. Men jeg har et spørgsmål. Elsektoren, der blev liberaliseret for nogle år tilbage, der opstod straks en masse handel imellem de store selskaber, indlandske og udenlandske. Selv kommunerne, vi lavede tysk handel også, og solgte vores aktier osv. Vi var den formening, at vi kunne bruge de formuer, vi fik ind der, netop til at sætte ind på vedvarende energi. Helt isoleret, kun på vedvarende energi. Ikke noget med elfenbenstårne og svømmehaller osv. Nu har vi brugt 2 togvogne af frimærker til at søge skiftende minister og ministerier om og få lov til at bruge nogle af alle de millioner frem for at aflevere 60% af den i skat. Det er jo en omvendt udligningsordning. Hvorfor i alverden kan I ikke se den sunde fornuft i, at vi isoleret investerer de penge netop her i Frederikshavn, hvor vi har lagt et flot program frem?
Ja, der er både noget rigtigt, det du siger, og så er det ikke hele historien. Se, de penge, der ligger i kraftværkerne, det er jo ikke noget, dygtige kommunaldirektører har skabt, eller flittige borgmestre har samlet sammen. Det er noget, forbrugerne har betalt hver en øre. Det var sådan, når man investerede i elsektoren, så betalte forbrugerne ind over prisen for investeringen, før den overhovedet blev sat i gang, og det var et system, hvor man sagde, at det skulle hvile i sig selv. Der skulle ikke kunne tjenes penge på det, til gengæld så betalte man både for det løbende forbrug og for investeringer. Og vi gjorde det så sådan, at vi sagde, at det, der var indsamlet på den måde, det var forbrugernes penge, og det må man ikke røre ved. Men Så kom den borgerlige regering til, og deres holdning var en anden, og de sagde, at nu skulle vi leve i et frit marked, og de penge, der var samlet op, som forbrugerne havde samlet op, det tilhørte i virkeligheden de formelle ejere, og derfor skulle de have lov til at sælge dem. Og så gik der en vældig spekulation i gang, hvor man jo har solgt forløbig elanlæg i Danmark for 50 milliarder kroner, eller noget den størrelse. Og det har man gjort vel at mærke i en sektor, hvor man, som du er inde på, det burde investere, i stedet for, om så siger, at tage penge ud og bruge den til noget andet. Uanset om det går til staten eller kommunerne, de bruger det til noget andet, så er det jo penge ud af sektoren. Det er jo penge ud af sektoren. Og det er tosset efter min bedste overbevisning. Men jeg har kaldt det store togrøveri. Altså man stjal simpelthen penge fra folk. Men nu er det sket, og så lavede vi en ordning, hvor efter at man betaler 40% til samfundet, for det er samfundsskabte værdier, hvis man tilbagebetaler af sin gæld, og 60%, hvis man vil bruge det til andre formål. Og der tror jeg, hvis jeg skal svare imødekommende på dit spørgsmål, at det ville være klogt, hvis vi ændrede det sådan, at man, hvis man investerede i vedvarende energi, slap for at betale den her statsskat. Altså fordi så bliver pengene jo i sektoren. Det burde i virkeligheden ikke være at tage penge ud, det burde være, om man skulle sige, fortsatte investeringer i sektoren. Om det kan betyde, at man kan fjerne alle de 60%, ved jeg ikke, men noget i den retning bør man gøre. Noget i den retning bør man gøre. Men det var vigtigt for mig lige at få sagt det andet. For jeg synes, det er fuldstændig urimeligt. Ude i Gentofte, de taler allerede om Hans Toft-operaen, der skal opføres derude. Borgmesteren derude hedder Hans Toft. At det jo, jeg under jo folk i Gentofte en opera, eller hvad de nu skal have for pengene. Men det er altså penge, som forbrugerne har indbetalt til det. Det er samfundsskabte værdier, og ikke noget, man burde kunne tage ved. Men jeg ved jo godt, at når kommunerne er så klemt, som de er i de her år, hvad skal de så gribe i? Skal de spare, eller skal de sælge deres elanlæg, og så gør de det sidste? Altså det er da klart, sådan er der jo mange. Man bringer jo folk i en tvangssituation på den måde. Så jeg fordømmer ikke nogen. Jeg siger bare, at min principielle holdning, det er, at det er forbrugernes penge. Og at de burde blive brugt aktivt til de opsamlede formuer, der var. De burde være brugt til at omstille til energibesparelser og vedvarende energi, som du er inde på det dernede.
Jeg vil gerne komme tilbage til det der med CO2-udslip og en kommentar til kampagnen med 1 ton mindre. Altså de fleste almindelige beregninger på, hvor meget vi skal reducere, peger jo retning af, at vi skal fra 11 tons ned til 2 tons eller 1,5 tons på sigt, hvis det skal være sådan, at vi nogenlunde ligestillet på kloden. Det er en formidabel opgave, og der er nogle af de store energislugere, som vi ikke rigtig kan se nogen alternativ brændstofteknologi på. Jeg tænker på flytrafikken, og jeg tænker på den fuldstændig omsiggribende skibscontainertrafik, som jo selvfølgelig fulgte kølvandet, om jeg så må sige, på globaliseringen, at varerne bliver lavet i Kina og skal sejles over til den anden ende af kloden. På store skibe, som maser sig igennem bølgerne med et brændstof, som ikke kan erstattes af andet end det, man bruger, nemlig tung fuelolie. Biltrafik er, hvis kineser og indre også skal til at køre bil, så kan man også beregne sig til, hvor mange vindmøller, der skal til at trække alle bilerne med plug-in-strøm. Og den dieselolie, man skal bruge, eller rettere sagt, den biobrændsel, man skal bruge, vi har, som du glimrende har gjort rede for, er første generations biobrændsel en rigtig skidt idé. Og anden generation er heller ikke så god, fordi altså det halm og det træflis egentlig burde gå tilbage som den biomasse i kredsløbet, snarere end at blive taget ud af kredsløbet for at skaffe etanol. Man kan blive ved med andre ting. Mit spørgsmål går så på, hvis vi skal have en mere ambitiøs CO2-reduktionsplan, som ikke bare går på 1 ton mindre, men altså ikke bare 10% reduktion, men 85% reduktion, som vil være rimelig. Kan du så forestille dig, at vi kan bibeholde vores malige vestlige levevis med flytrafik, med vareudveksling, fuldstændig ubegrænset, og det vil sige altså den handelsstruktur, som vi er blevet vant til, på kryds og tværs af kloden, og med den transportkultur, vi er vant til, kan du forestille dig, at der er en teknisk fix på det her, hvis vi skal reducere med ned til 85, og alt tyder på, at det kommer vi altså til at skulle, hvis vi ikke kommer ind der, hvor de selvforstærkende effekter i klimaændringerne begynder at tage alvorlig fat, så er det ikke nok med, mener jeg, at reducere med 1 ton i de næste år. Faktisk er der meget, meget skrappere midler, og det er ikke for at ødelægge den gode stemning her, men jeg vil gerne høre... Spørgsmålet er, om det ikke... hvad gør vi i Frederikshavn Kommune så? Altså, skal vi give afkald på at købe appelsiner fra Sydafrika? Eller, og så videre, så videre. Er det også med i... Men først og fremmest mit spørgsmål til dig. Hvad med vores livsstil? Skal vi skrotte flytrafikken? Hele handelssamkvemmet, som er baseret på, på de der enorme materialestrømme, som vi er vant til.
Ja.
Slut.
Altså, der er ingen tvivl, at det der spørgsmål rummer en meget stor kerne af sandhed. Jeg tror, alle, der beskæftiger sig med det, samler på rejsesberetninger. Min rejsesberetning, den er oppe fra Suderø på Færøerne. Suderø. Kender I lidt til Færøerne? Det er den sydligste, den store ø, der er oppe, Suderø. De har som andre øer, der er deres vigtigste erhverv, det er fiskeindustri. De fanger fisk, men nu har de fundet ud af, at det kan ikke svare sig selv at filetere dem og skære dem op. Så de bliver lagt, der bliver fjernet indvold, og så bliver de lagt på is, så bliver de lagt ned i en stor container, så sejler Mærsk dem fra Tórshavn hele vejen ned, rundt om Afrika og helt ud til Shandong-provinsen. Ude i Shandong-provinsen, der bliver de så tøjet op, og der står nogle raske kvinder, det er mest kvinder, og fileterer, ligesom de gjorde i gamle dage her i fiskeindustrien i Frederikshavn. Så står de og fileterer derude, og så pakker de dem i pakker, og så bliver de sendt hele vejen tilbage til England, eller hvor de skal sælge det til igen. Det vil sige, så er det en død fisk. Den har været hele jorden rundt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi vores transportomkostninger på skibe og fly og sådan noget, jo slet ikke svarer til miljøbelastningen. Et fly for eksempel, for hver gang den udleder et eller andet klimagasindhold, så skal man gange med 2 eller 3, fordi det er så tæt på atmosfæren, hvor det bliver udledt, at skadevirkningen fra fly er meget større. Hvad skal man gøre? Ja, man bliver jo nødt til at lave det der om. Altså, vi kan jo ikke regne med at kunne spise vindruer og appelsiner hele året rundt og sådan noget. Og så må vi nøjes med dem, der kan blive sejlet herop under betryggende forhold nogle gange. Og så må vi vende os til igen at spise vores egne grøntsager, vores leve vores eget. Altså, globalisering er jo heller ikke altid, at vi skal hente alting fra den ene ende af verden og køre til den anden. Jeg tror, der kommer fremstillingsvirksomheder og så videre meget mere igen i vores del af verden. Vi får et meget mere balanceret billede. Det tror jeg på. Men så er der nogle ting, som jeg lige vil kommentere på. Det ene, du nævner på, det er, at vi pludselig når nogle selvforstærkende punkter. Det burde jeg have sagt lidt om i mit indlæg, for det er noget af det mest uhyggelige, synes jeg, ved klimaforandring. Det er de såkaldte tipping points, altså hvor der pludselig kommer ud over en vis grænse, så bliver der sat så mange mekanismer i gang, at så kan det praktisk talt ikke stoppes. Og der er to, jeg vil gøre opmærksom på, som begge to er meget, meget nærliggende. Den ene, det er bortsmeltningen af tundraen i det arktiske område. I permafrosten, altså permafrosten, altså der, hvor det fryser ned permanent hele året, der ligger der opbevaret et meget stort biologisk materiale. Når den permafrost, den smelter, så udløses der millioner og atter millioner af tons metan, som er en klimagas, der går direkte i atmosfæren. Derudover betyder det, når permafrosten smelter, at samfund i Alaska, i det nordlige Skandinavien, i Rusland osv., som har været baseret på, at man byggede veje, skoler, institutioner, arbejdspladser, huse osv., oven på permafrosten, synker ned i mudder. Det har ramt inuitbefolkningerne rundt om hele polarcirklen i det arktiske område. Men klimavirkningen er altså, at klimaforandringen fører til en endnu større klimaforandring, fordi man slipper alt det her metan løs. Den anden, det er, at hvis opvarmningen fortsætter, så vil temperaturen være så høje i Amazonas og andre regnskovsområder, at de vil selvantænde og brænde af og blive forvandlet fra at være store beholdere af CO2, altså de suger, der er virkelig så meget vækstmateriale i dag, de suger CO2 til sig, der vil de i stedet for afgive hundredvis af millioner ton CO2 til atmosfæren. Foruden at vi altså mister verdens mest værdifulde habitatområder. Og de to tipping points, dem når vi allerede omkring 2 grader. Altså noget, som man kan sige, 2 grader, hvis det fortsætter, som det ser ud i øjeblikket, så er det noget, vi i hvert fald jer, der går i skole nu, I kommer til at opleve som voksne mennesker. Det er noget, I kommer til at opleve i jeres tid. Og det er jo et uhyggeligt perspektiv, at det ligger så tæt på. Hvad kan man gøre? Ja, man er nødt til at tage fly og skibstrafikken med. Og man bliver nødt til at tænke igen i nogle nye teknologier. Altså, det lyder vanvittigt, men det er jo helt tosset, man ikke bruger sejl på skibe. Fuldstændig sindssygt. Og man kan lave sagtens kombinere sejl, og hvis man har teknologien til det. Det er jo helt tåbeligt, at der ligger sådan en stor skib ude, og den så ikke sætter sejl. Helt vanvittigt. Det samme med hensyn til luften. Jeg har set masser af meget løfterige projekter, men det kræver jo mere tålmodighed end længere rejsetid, hvor man bruger luftskibsteknologien. Og luftskibsteknologien har jo den store fordel, at det er meget større enheder, der rejser. Man rejser langsommere og betydeligt længere tid, men hvis man skal til Amerika, hvorfor siger vi alle, at man skal til Amerika, det kun må tage 8 timer? Døde vi, hvis det tog et døgn at komme til Amerika, og vi så kunne gå rundt og snakke og måske lære lidt engelsk, inden vi kom derover og sådan noget, ikke? Altså, det vil jo ikke gøre spor. Man skal bare vende sig til det. Jeg har fløjet som miljøminister. Der er det ultimativt syndige, man kan begå. Det er ikke det der med at kalde Lomborg for bjørn. Det er ikke det ultimativt syndige. Nej, det ultimativt syndige, det er at flyve med Concorde. Det har jeg prøvet. Ved I, hvor spændende det er? Det er ligesom at tage rutebilen herfra til Aalborg. Det er så spændende er det. Man sætter ind i en rutebil, den flyver bare alt for hurtigt. Og det er der ikke nogen oplevelse i. Derimod sådan et luftskib, og de er jo ikke farlige. Det er jo ikke sådan, som dengang de var fyldt med helium og sådan noget, sprang i luften. Og så der, og så kan rundt og snakke med folk og hygge sig og kigge ud og sådan noget. Ikke? Det er jo fantastisk. Altså, det jeg prøver at sige til det er, at vores liv behøver ikke blive kedeligt, fordi vi vender os til igen at spise de grøntsager og sådan noget, og leve med årstiderne, som vi har gjort det tidligere. At vi skal vende os til igen at have industri. At vi skal vende os til at tænke helt nyt, når det drejer sig om transport i forhold til. Det tror jeg ikke, men det er klart, det er en omvæltning, fordi hele kloden er blevet stillet om på, at hvis det er noget med industri, så flytter vi det til Kina. Og der er der ingen tvivl om, at det bliver vi nødt til at omtænke igen. Vi omtænker, og kineserne siger jo med rette, at det er rigtigt nok, at vi har fået nogle af jeres arbejdspladser, noget af jeres velstand, men prøv også, I har fået al forureningen, 70% af deres floder og søer og sådan noget, de er forgiftet. Alle de store byer har enorme luftforureningsproblemer. Faktisk er det sådan, at et af de store problemer i fremtiden for Kina, det er, at man kan ikke lokke sådan nogen som os dertil, fordi man risikerer meget alvorlige lungesygdomme og sådan noget, hvis man flytter dertil. Man kan simpelthen ikke holde ud at være der i længere perioder af gangen. Vi har forgiftet og ødelagt det land med den der udvikling. De bliver nødt til at finde noget, der er mere balanceret i fremtiden, så vi bliver nødt til det. Altså den der sindssyge deling af, at alle bankfolkene sad i Europa og Nordamerika, alle industrifolkene sad i Kina, den går altså ikke i længden. Vi bliver nødt til at tænke anderledes. Men det behøver ikke at blive kedeligt, fordi der igen er industriarbejdere i Frederikshavn. Vel? Altså. Nå, nu kom jeg for langt ud.
Ja, først og fremmest så vil jeg godt lige sige tak til Svend Auken heroppe. Auken for et rigtig godt foredrag, og tak for de debattører, der lige har været på banen for en rigtig god debat. Jeg synes, det er dejligt, at vi kan snakke om det her emne. Og nu har der været rigtig meget snak om vindmøller som vedvarende energi. Så vil jeg gerne spørge, hvad er det, der er galt med atomkraft? Atomkraft, det er en praktisk taget energikilde, som overhovedet ikke forurener. Vi kan grave det der affald ned i nogle norske fjelde. Det skader ikke nogen. Reaktoren, den kan indkapsles i beton og stål, så den kan holde til at få et fly i hovedet, uden der sker noget. Hvorfor er der den her meget, meget massive interesse for vindenergi, når vi lige så godt kunne bruge atomkraft?
Jeg skal give dig et svar, for min holdning til atomkraft er blevet mildnet under indtryk af det, der har med klima at gøre. Fordi det jo selvfølgelig er et af de alternativer, der er til olie og kul osv., som ikke producerer CO2. Når jeg alligevel er ret skeptisk, for ikke at sige dybt skeptisk, så er det, for det første er atomkraft ikke en vedvarende energikilde. Altså der går du bare i gang med et nyt eventyr, hvor du tømmer i det her tilfælde altså uran ud ved minedrift, hvor det ellers har været olie og kul. Det er altså ikke en fornybar vedvarende energikilde. I øjeblikket er der nok, men hvis vi virkelig skal have det til på den store skala, så vil vi få problemer også med uran, uranforsyninger, hvis du tænker på 100, 200, 300 år frem i tiden. Det andet problem, det er, at det er hundehamrende dyrt. Det er meget dyrere end vedvarende energi. Det er meget dyrere. Det kan kun lade sig gøre, hvis man tager omkostningerne ved at lukke ned med en mellemmærke. Altså ikke kun opkostninger til at starte et atomkraftværk, men også omkostninger til at lukke et atomkraft. I husker, jeg omtalte før reaktoren oppe i Risø. Den har vi lukket i Danmark. En 4 megawatts reaktor, eller en 4,5 megawatts reaktor, det har kostet 1100 millioner danske kroner at lukke den ned. Og gøre det på en forsvarlig måde. Nu ved jeg godt, at de forlænger de her atomkraftværker, så de kan køre videre og videre. Og da jeg er fyldt 60, så er jeg jo sympati for alt, der virker levetidsforlængende for aktive år. Det er jeg dyb sympati for, men på et eller andet tidspunkt, så hører det jo op. Og så skal man til at lukke det ned, og så er det altså svimlende beløb. Med hensyn til affaldet, der er det problem med det, at man har stadigvæk ikke fundet nogen helt holdbar metode. Det man taler om er midlertidige deponeringer, eller man taler om oparbejdning. Og oparbejdning har den svaghed ved sig, at det skal ske under meget betryggende former, ellers så vil oparbejdningsvirksomheden udgøre en strålefare, eller også vil det oparbejdede materiale, hvis det for eksempel bliver til plutonium og sådan noget, hurtigt kunne omdannes til noget, der kan bruges i våben. Og hvis man forestiller sig, at atomkraft fra at udgøre en meget beskeden del af verdens samlede energibillede skulle til at udgøre en meget stor del, så ville vi fylde denne klode med atomaffald, som kan omdannes forholdsvis enkelt til kernevåben. Og især Iran. Iran har ikke gjort noget ulovligt. Iran siger bare, at vi vil gerne have lov til at have vores egen atomkraftindustri, og vi vil gerne have, at den uran, der skal oparbejdes, det vil sige beriges, så den kan gå ind i en eller anden fissionsproces der, at det vil vi gerne have lov til, for vi har ikke meget tillid til, hvad amerikanere og andre de kan finde på at gøre, hvis vi skal have det udefra. Vi vil have lov at lave det selv. Ja, siger amerikanerne, men hvis I først kan det der med oparbejdning, så kan I også lave atomvåben, så det skal I ikke have lov til, for vi tror ikke, I er iranere over en dørtærskel. Og så slås man. Men det er kun i et land, en isoleret ting. Prøv at forestille dig, at det er hele verden. der bygger atomkraftværker over alle ulandene og så videre. Kan man styre det med det affald, oparbejdning i forhold til atomvåben og så videre? Jeg er jo af den principielle opfattelse, man helt skulle afskaffe atomvåben. Jeg frygter, at vi ikke kommer til at gå den vej. Når jeg så alt det her er sagt, alligevel er mildere stemt over for atomkraft, så hænger det sammen med, at jeg foretrækker langt atomkraft frem for kulkraft. For kulkraft er, selvom vi er verdensmestre, det er ikke ærgerligt, vi er de bedste i hele verden til at bruge det her vendsysselværk, som vi lavede heroppe, og som kostede mig livet som formand for Socialdemokratiet. Det var i hvert fald en del af det. Jeg havde mødet med ham der Nasser Kader den anden dag nede i Aarhus, ikke? Så sagde jeg, du er sgu klogere, end jeg var, Nasser. Du har skrevet ind i vedtægterne for det der nye alliance, at du skal være formand hele tiden. Det skulle jeg også have gjort i Socialdemokratiet i sin tid. Det havde været lidt klogere. Det havde været klogere. Men altså, vi er verdensmester, og når vi også bruger varmen og sådan noget, så er det rigtig godt, men CO2-problemet er altså meget stort for kul, og vi skal finde alternativer til kul. Og det, der kan være min skrækscenarie, det er, at det, man gør i fremtiden, det er, fordi man får mindre og mindre olie, og det er dyrere og dyrere at hente op. Dem, der taler om Nordøstgrønland, som det helt store, de er ikke helt klar over betingelserne for at udvinde olie, hvis man overhovedet finder noget derop. Nej, det man så vil gøre i stedet for, det er, at man vil forgasse kulene. Altså omdanne kul til gas, og dermed også til olie, som så kan bruges i forbrændingsmotorer. Det er det, man vil gøre. Og der er CO2-udslippet, altså olie, brændstof lavet på kul, det er virkelig slemt for klimaet. Men det er det, man vil gøre. Og når jeg begynder at tænke den slags rejsescenarier igennem, så er jeg villig til at finde mig i ret meget fra atomkraftens side. Men spørg du mig lige ud, om jeg synes, det er en god idé? Nej, jeg synes, vi skal satse på vedvarende energi.
Det er et emne, der virkelig interesserer. Jeg kan sige, at jeg har indtil videre 6 indskrevet spørgere, og vi holder endelig ikke tilbage.
Jeg hedder Stener Glagmann. Du sagde sidst i dit indlæg, at nu gad du ikke mere snak, nu skulle vi til at handle. Og vi har jo, som vi har hørt her flere gange, et meget fint projekt i Frederikshavn, som kræver handling. Og der kunne jeg jo så tænke mig, at du også fik noget at lave der. At du også lavede lidt handling på det. Jeg kunne tænke mig at tilbyde dig, at du kunne blive ambassadør for vores vedvarende energiby, og du kunne bruge en masse god tid og dine rige talegaver til at åbne nogle døre alle mulige steder, og ikke bare åbne døre, også udtale dig vidt og bredt om det, og måske endda hjælpe os med at skaffe nogle penge. Kunne du tænke dig at tage imod det tilbud, så du kan få lov at handle lidt her?
Ja, ved du hvad? Jeg vil gerne hjælpe, men det der med titler, det er ikke mig. Ja, altså, I har heller ikke hørt mig kalde mig professor Auken, vel? Nej, det er min ven Kai Poulsen nede fra Aalborg. Han havde fundet ud af, at mit borgerlige erhverv, det var, at jeg var lektor ved Aarhus Universitet. Hver gang han tager ordet i den socialdemokratiske folketingsgruppe, så talte han om lektor Auken. Det var ikke ment venligt. Nej, nej, glem det der med ambassadør, men jeg vil godt være med til at arbejde på det her. Og vi skal have rigtig mange idéer på. Og vi skal nemlig knytte forbindelsen. Det skal ikke være kun tal. Det skal også være det lokale engagement. Og der er jeg meget ked af, at man i øjeblikket, der taler man om vedvarende energi kun som et problem, og vi skal give erstatning for naboer og sådan. Hvorfor ikke lade det være et investeringsobjekt? Altså, hvis I nu skal bygge 6 møller herude, hvorfor så ikke lade lokale få lov at eje de 2, eller den ene af de 6 møller derude? Lad Dong Energy sige, at forudsætningen for, at de kan komme op, det er, at I lader nogle lokale gå ind i det. Nu er det forsøgsmøller måske ikke så god en idé, men hvis der bliver bygget noget, så får de lokale med. En anden idé, jeg har, hvis I kan tåle flere skøre idéer. Vi har i Jylland, i både Vestjylland og i Nordjylland, der har vi en række store klitplantager. Eller ikke klitplantager, men hvad hedder det? Hedeplantager. Som i sin tid blev plantet af mange gode grunde osv. Som jeg synes er en stor naturmæssig gevinst for landet. Det er ikke de her smarte bøgeskove og sådan noget, men det er virkelig, virkelig en stor ting, at vi har de her klosterheden og hvad det hedder alle sammen. De har pragtfuldt store plantager. Hvorfor ikke anlægge vindmøller ude i de her store plantager? Det blev ødelagt, da jeg var minister, fordi jeg ville sætte nogen nede i en dødssygt stykke sitkagrænbevoksning nede i ved Overgård, nede ved Majafjord. Og så Flemming Juncker fik sat en kæmpe kampagne i gang, og det gik i radioen, og ville vi krænke freden i en fredskov, der var fredskovspligt osv. Det er jo noget rent sludder. Altså sådan nogle møller, de vil stå fremragende ude i skoven. De vil stå fremragende ude i sådan de her store plantager. De skal selvfølgelig ikke stå i sådan en eller anden bysten bynær skov, som er, også fungerer som park. Det vil ikke være andet. Men det kunne være godt. Og så kunne man jo sige til Skov- og Naturstyrelsen, se, jamen hvis I gør det og finder nogle egnede områder, og man i øvrigt er enige om det, jamen, så kan de penge, I tjener ved, at I lægger jord til det her, det kan gå til naturformål i Danmark. Naturgenopretning, miljøformål og så videre i Danmark. Altså, og tilsvarende, hvis kommunerne gjorde det, kommunerne er været jord, så kunne kommunerne jo tjene penge og bruge dem til natur og miljøformål. Så man fik sådan et godt lille økonomisk kredsløb til at løbe. Så svaret er ja tak til indholdet, men nej tak til stillingsbeskrivelsen.
Jeg deler dine visioner omkring vedvarende energikilder til fulde, men det er også overbevist om, at der er nogle af regeringerne i de hårde i-lande, der ikke gør. Fordi det kræver jo nogle økonomiske omstruktureringer, hvad enten man vil det eller ej, og det er til det bedre på lang sigt, mener jeg, men det er der sikkert uenighed om. Hvilke mekanismer tror du, det vil kræve at få de her regeringer til at bevilge de økonomiske ressourcer, som det nu kommer til at behøve?
Fordi DSU'erne, de er heropfra, altså de socialdemokratiske, det er ikke Dansk Sejlerunion, det er DSU, det er Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. De har et citat her, som jeg desværre kan huske alt for godt. Det er, da Bent Bentsen skal forklare, hvorfor han aflyste 3 havvindmølleparker. Der siger Bent Bentsen, vi er dybt bekymrede over de samfundsmæssige omkostninger og vores konkurrenceevne, hvis vi fortsætter udbygningen af den vedvarende energi. Det tror jeg, han mener. Og det tror jeg, der er mange stadigvæk, der mener, og også hvis du læser læserbrev og sådan noget, det er der mange mennesker, der mener, der skal vi jo, at vi skal jo overvinde med gode argumenter. Og der er det bedste argument, synes jeg, det er, at selvom man så ikke tror på det der med klimaet, så er der så mange andre fordele. Man bliver ikke så afhængig af olie og kul, der er mindre forurening, flere arbejdspladser, mere udviklingsperspektiv. Og nu har vi talt så meget om vind, men der er jo meget andet end vind, som er spændende. Heroppe, der har I en god jordvarme, der er en god geotermi, og Danmark er faktisk ret dygtig. Det er jo en virksomhed nede i Thisted. Vi er nogle af verdens bedste på geotermi. Vi har bygget 28 kraftværker i Polen i min tid. Det var jo også ærgerligt, at man har afskaffet alt miljøbistand. Lad det være. Der er mange ting, jeg ville have sagt, hvis hun havde været her. Men der har man lavet 28 kraftværker baseret på geotermi. Tidligere der var det sådan, at utroskaben bredte sig over hele Polen, for ingen kunne se, hvis konen hun gik med en anden fyr på den anden side af gaden, for så meget kulstøv var der i luften. Kunne ikke se noget. Nu har man fået det her geotermi i stedet for, og luften er blevet ren. Vi byggede det første ned omkring Stettin, og det er helt fantastisk virken. Den ressource ligger også heroppe. Og der er jo ingen tvivl om, at den langsigtede løsning for Danmarks vedkommende er jo en eller anden kombination af geotermi og vind. Andre har jo andre kombinationer, de kan bruge. Og hvis vi skal have det her, hvis vi skal pumpe varmen op, havde jeg sagt, så er vi nødt til at bruge noget strøm osv., og det er der, den vedvarende energi kommer ind. Det er jo en smadret god måde at bruge overskudstrømmen til. Vi har jo ikke løst det problem endnu, men det skal nok komme, hvad vi gør med vindkraften, når det ikke blæser. Det har vi ikke løst endnu. Jeg kan huske, at vi havde en konservativ energiordfører, men han er ikke længere konservativ, så det er ikke nogen anklage mod de konservative, der hed Frank Dalgaard. Han sagde, at han havde ikke personligt noget mod vindmøller, bare de var gravet ned. Det kan man altså ikke. Det er nødt til at sige.
Brian Pedersen. Allerførst så vil jeg gerne sige dig tak, Svend Auken, for din betragtning omkring det med salg af kommunale forsyningsselskaber. Det er jeg meget enig med dig i. Det var kloge ord, du sagde der. Så har jeg spørgsmål omkring affaldsforbrænding. Er affaldsforbrænding, er det vedvarende energi?
Desværre,
kan vi være sikre på, at vinden bliver ved med at blæse og så videre? Så det der med vedvarende energi er sådan en mærkelig størrelse. Så omkring vores slam for vores rensningsanlæg. Der har du jo tidligere slået til ord for, at det var et af Danmarks største genbrugsprojekter, og anbefale, hvad hedder det, spredning på markerne. Er det noget, du stadigvæk holder fast i? Tak.
Altså, det sidste kan jeg sige, at det jeg siger, at principielt burde vi jo komme dertil, at vi ikke havde miljøfremmede stoffer i vores miljø, og så er det eneste rigtige naturligvis at bruge slammet fra rensningsanlæg med alt det næring, det er som et gødningsstof. Men så længe der er miljøfremmede stoffer eller miljøfarlige stoffer i miljøet, så er det jo problematisk. Og det er jo derfor, at man diskuterer løsninger. Det er ikke nogen idealløsning, men du har fanget en sætning ud af sin sammenhæng. Men det sker så tit. Med hensyn til affald, ja, det er en vedvarende energikilde. Altså, vi producerer jo affald, vi kan afkoble det, vi kan producere mindre affald osv., men det er jo en fantastisk ting i Danmark, at hvor du, for eksempel i Storbritannien, eller i USA for den sags skyld, der er over 90% af alt affald, det bliver kørt væk og lagt på losseplads. Over 90%. I Danmark, ved I, hvor meget der kommer på losseplads i Danmark af affald, af alt det affald, vi har? Under 10%. Og det er, fordi vi genanvender 2/3, meget af det selvfølgelig til noget, hvad hedder det, til vejunderbygning og sådan noget, byggeaffald og det der. Men vi genanvender 2/3, eller hvad er det, cirka 60% bliver genanvendt. Og så er der, nogen af 60% nu ryger jeg lidt fejl i tallene, men at cirka 22-24% af al affald bliver brændt. Og det, der bliver brændt, der laver vi både varme og, vi laver både varme og strøm af det. Og det betyder, at vi har en energikilde, der faktisk betyder, at 4-5% af alt det elektricitet, der er i Danmark, det stammer fra affald. Og det kunne man lære meget af andre steder. Vi er jo ret gode til teknologien omkring forbrænding. Vi er det eneste land, hvor der ikke har været store protester mod forbrændingsanlæg. Vi har også en meget aktiv dioxinpolitik, så vi har meget lidt dioxin, vi producerer. Men jeg tror, det hænger sammen med, at vores affaldsforbrænding har været ikke kommerciel. Jeg tror, at i samme øjeblik, der begyndte at blive bygget kommercielle, der importerede store mængder affald fra udlandet, og vi fik det, der hedder affaldsturisme, altså store lastvognstog fyldt med køkkenaffald fra Hamburg og sådan noget, op igennem Jylland, herop til og sådan noget, så ville vi få en reaktion. Altså, man bør i princippet klare sit eget affald selv, synes jeg. Og der er affaldsforbrænding faktisk en vældig god ting. Og det er jo en kendsgerning, at uanset hvordan vi indretter samfundet, så vil der komme affald. Misforstå mig ikke det, jeg sagde før med at sælge anlæg. Det er jo min principielle holdning til det. Men det er klart, at kommuner kan jo være presset så meget økonomisk, at de er nødt til at gøre det. Det har jeg meget respekt for, at folk kan være presset til at gøre det. Men som princip mener jeg ikke, man skal tage penge ud af en sektor, der virkelig trænger til store investeringer. Det er jo et principsag, men som du ved, der er et gammelt ord på jysk, der siger, nød lærer nøgen kvinder springer over, hvor hovedgæder er lavest. Og det er jo det, man... Det er det.
Stig Rigsdal. Miljø og klima, ja, det er jo ikke, det følger ikke grænserne. Det er jo globalt, og det er grænseoverskridende. Hvis vi ser på de ting og mange de visioner, som man både har her i Frederikshavn, men også som du blandt andet er kommet ind på med kommende teknologi og så videre, man kan gøre brug af. Hvor afgørende er det for, hvis vi også ser den danske konkurrenceevne input i det, at de ting, vi gør her i Danmark, at det får vi med på, hvad skal man sige, på EU-planen, og får de andre EU-lande med på, så vi ligesom har det samme udgangspunkt for konkurrencen. Og når vi så ser på den kommende klimaaftale, som man regner med, der kommer i 2009 i København-konferencen, der er du blandt andet været ind på, hvordan situationen så ud i Polen, hvordan ser ud i Kina i dag, hvor man fyrer med kulkraftværker, og det kan også være brunkul, og så det er jo ikke bare, hvad kan man sige, dårlig energieffektivitet, men det er også partikelforurening osv. Hvad afgørende synes du, eller mener du, det er, at en kommende aftale i København, at der får vi lande som Kina, Indien, USA, Brasilien og Sydafrika med, for at få det til at fungere. For man kan sige, på det niveau, de er i dag, hvis bare de kom på vores niveau, så hjælper det vel meget mere, end vi gør yderligere noget i Danmark.
Altså, uanset hvad man gør i Frederikshavn, og uanset hvad man gør i Danmark, så løser det ikke klimaproblemerne. Hvis du er efterladt med den misforståelse, så er jeg glad for at kunne rette den. Men der, hvor vi kan hjælpe, det er, jeg tror, det var borgmesteren, der brugte udtrykket en til en. Altså, at man kan vise folk i praksis, at noget kan lade sig gøre. Jeg har en stor familie med landmænd og sådan noget. Da de så den første løsdriftsstald, og så i praksis, hvordan kreaturerne selv fandt hen til den her mælkeautomat og sådan noget. Ikke? Det var mere end flere års kurser og lysbilleder og sådan noget værd, at de så det selv. Og sådan er det afgørende, at der er demonstrationsprojekter. Og hvis ikke vi beslutter os til, at vi også skal reducere, så får vi ikke udviklet teknologien, og det er det, jeg bekymrer for. Men svaret på dit spørgsmål er ja. Det er ikke af hensyn til konkurrenceevnen, men hensyn til klimaet helt afgørende, at USA og at de store udledere i EU-landene kommer med. Det er helt, helt afgørende. Om det så bliver i København, ved vi ikke. Vi har lidt tilbøjelighed til, det er det 15. partsmøde, der bliver holdt. Det, der skal være i København. Der er to partsmøder inden. Der er et i Bali, og der er et i øvrigt i Polen. Et i Bali nu her til december, og så er der et i Polen til næste år. Og så først der kommer København. Vi har ligesom, tror, at det er ligesom det store topmøde. Der har altså været 15 af dem. Og det er helt afgørende for, om der bliver en succes, at vi har tilstrækkeligt kloge regeringer. Og der mener jeg jo, at vi ville stå stærkere som formand, hvis vi kunne henvise til, at vi faktisk har gjort noget i Danmark i de senere år.
Svend, vi speeder lige op, fordi det er noget med, du skal nå et fly, er det ikke rigtigt?
Jo.
Og jeg har lige tre hurtige spørgsmål.
Det tager vi med. Ja.
Tak. Jamen, det er fint, men hvad gør vi så, hvis ikke vi kan få USA med? Hvis ikke vi kan få USA med? Ja. Nu har vi holdt x antal møder, det er glimrende, men de vil stadig ikke være med. I 2009 vil de måske tale om en samtale, eller tale om at deltage. Måske. Jo. Men hvad hvis ikke de vil? Og men, samtidig tale...
Men du kan jo sige det samme med terror. Hvis vi ikke gør noget, hvad sker der så? Ja, så får vi terror. Altså, det her er den største trussel, hvis ikke vi begynder at tage det alvorligt. Vi har ikke noget alternativ til at gøre noget. Vi kan jo ikke have en situation, hvor hele situationen går nedenom og hjem, fordi vi ikke kan finde ud af at køre i nogle andre slags biler. Må jeg være her? Altså, sådan noget pjat. To spørgsmål til.
Ja, jeg hedder Hans-Jørgen Nygaard. Og jeg er formand for det radikale venstre her i Frederikshavn. Så der er vi jo ikke så grumme uenige om det, du har sagt til Svend. Men jeg synes, der lige mangler en ting, fordi Lomber fik jo aflyst mig på miljøområdet. Han fik også aflyst det økologiske område. Godt og grundigt. Heldigvis er økologien på vej op igen. Men det er da mere... Jeg synes jo så, at det offentlige kunne være lidt mere sponsor på det område og tage den til sig. Men der er altså det, der sker fremgangen mere på trods, kan man sige, end
jo,
det offentlige.
Men tror du ikke, at vi skal tilbage til i det hele taget den der meget gode idé, der var i Rio? Altså man havde sådan det, man kaldte en handlingsplan, som man med et latinsk-engelsk udtryk kalder en agenda. Og man taler om agenda 21, en handlingsplan for det 21. århundrede. Og der var det sådan, at hvert land skulle lave sin egen plan for bæredygtighed med nogle meget konkrete mål. Men så var der også en bevægelse for at lave agenda 21-planer i kommuner og regioner osv. Og man udviklede, som du ved, det der slogan, tænk globalt, men handel, altså gør noget lokalt, ikke? Og det var ideen, og der var der masser af kommuner, der så begyndte at sige, at vi vil kun have økologisk mad i vores daginstitutioner og sådan noget, ikke? Og der kunne man jo meget vel sige, så mange penge drejede sig heller ikke om, at det indgik i forhandlingerne med regeringen, altså kommunalforhandlingerne, at man ikke bare med økologisk mad, men i det hele taget, når det drejer sig om at få produkter ind på markedet, som miljømæssigt er mindre belastende og mere sunde osv., at lokalsamfundene på den måde så kunne gå foran. Og at vi fra samfundets side prioriterede og hjalp med prioritering, fordi i dag er det jo sådan, jeg mener, hvis man står og skal diskutere, om man overhovedet har penge til pædagoger og så videre, ikke? Så begynder man ikke at ofre ekstra på økologisk mad. Vel? Altså det er jo desværre kendskærningerne mange steder. Der er jo meget underligt ved, at her er verdens et af verdens rigeste lande, og så sidder alle vores folkevalgte, der bruger alt deres tid på at skære ned. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, nu bliver jeg politisk. Nu må jeg hellere tage det sidste.
Det gjorde nemlig Svend. Og det gør jo heller ikke noget, når man er politiker.
Nej, men
sådan set befriende. Jeg vil bare sige, at ganske kort opsummeret, så har vi fået det med os her i aften, at Svend har lovet at se positivt på ting herfra, selvom han måske ikke er direkte ambassadør, så er han dog alligevel en, der godt vil bære gode idéer videre, og gode idéer har vi jo masser af her. Vi ved, at Connie Hedegaard tidligere er blevet præsenteret for en række af idéerne, og også stillet sig positivt over for den. Så det betyder jo egentlig, at vi skulle have en meget god flanke i de kommende forhandlinger. Opgaven for os her i Frederikshavn er nu at sikre, at der så bliver et rigtig godt grundlag, de kan beslutte sig på, så vi får nogle penge. Det er jeg heller ikke så nervøs for, fordi her i byen, der tør man godt at satse. Så nu håber vi, at vi har nogle andres penge at satse med også. Det kan vi også godt lide. Ellers vil jeg for min del sige tak til publikum også. Det har været et godt publikum, som har givet prægn, og det skulle, og jeg håber, at alle er kommet til ord undervejs. Ellers er det, fordi jeg har glemt den enkelt, og jeg vil også sige tak til Svend. Men det bliver nok lige Vilje Møller, som slutter af på arrangørernes vegne.
Jeg har ellers siddet og tænkt på, om den har været tændt under mødet her i aften, og kan vise, hvor meget strøm den har brugt. Jeg tror nok, den er slukket. Man ved jo ikke, hvad det er, der går energi til altid. Der går nogle gange noget, til vi ikke tænker på. Men nu har vi fået nogle tanker sat i gang, og dem kan vi tage med os hjem og arbejde videre med. Kalle har opsummeret tingene her, og jeg vil bare runde af med at sige, det har været en mærkelig dag, en kedelig dag. Klokken 12:58 ringede man fra Miljøministeriet og sagde, at Connie var syg, og det kunne jeg næsten ikke få til at passe med det, som vi har set hen til her i aften. Det var en kedelig dag, men det blev til en god dag i den sidste ende, fordi vi fik et godt arrangement her i gymnasiets festsal, takket være alle jer, som kom og var tilhører og stillede spørgsmål og krydrede Svend Aukens gode tanker og ord. Tak fordi du måtte tale på begges vegne, og nu skal du nok få fri, så du kan nå at komme flyveren hjem. Vi har en lille ting her, som du kan tage med i flyveren. Jeg lægger den her. Den er helt frisk, og jeg er sikker på, at den er økologisk. Tak skal du have. Tak.
var rigtig godt arrangement.
Tak skal du have.
Jeg prøver at holde.
Ja, ja. Tak.
Ja, det får du ikke. Ja. Nej, det får en med senere.
Også ordstyreren skal vi skønne på, har gjort et godt stykke arbejde, og han skal ikke med flyveren hjem, så han får en nyttig ting. Værsgo, Kalle. Tak for dit arbejde.
Vi hørte her Svend Auken diskutere livligt med tilhørerne, og debatten afspejler også den lokale diskussion omkring særligt et af forsyningsselskaberne. Og Aukens svar på det var blandt andet, at forsyningsselskabet var borgernes. Det var forbrugeren, der havde betalt det. Det møde blev optaget den 8. oktober 2007.